Ulet pak tensioni politik ndërmjet Iranit dhe Britanisë së Madhe pas lirimit të 5 nga 9 punonjësit iranian të ambasadës britanike, arrestuar dje me akuzën e pjesëmarrjes në protestat e ditëve të kaluara. Ndërkaq Këshilli i Rojeve shpalli se ka filluar rinumërimi i 10% të votave. Rezultati duhet të njoftohet brenda 24 orëve. Si kanë reaguar Evropa dhe Britania e Madhe para akuzave që u ka drejtuar atyre Irani? Të dëgjojmë korrespondentin e Agjencisë Italiane të Lajmeve ANSA në Teheran, Alberto Zaconato.
La reazione è stata molto dura da parte della UE.
Reagimi ka qeni fuqishëm. Britania e Madhe sulmohet prej ditesh nga autoritetet e Teheranit që akuzojnë Londën se ka organizuar një komplot të vërtet kundër zgjedhjeve iraniane. Britania e Madhe përgjigjet se kjo është vetëm një përpjekje për të larguar vëmendjen nga gjendja e brendshme. Ekziston një federat për të drejtat e njeriut që flet për 2000 të arrestuar e për qindra të zhdukur, persona që akoma nuk dihet nëse janë arrestuar apo ka ndodhur diçka tjetër.
Pavarësisht nga lajmet e pakta që mbrin nga Irani, krijohet përshtypja se populli iranian do të vazhdojë ta kundërshtojë Ahmadinejadin.
Una opposizione in piazza come
Opozita në sheshe, siç u pa javën e kaluar, do të jetë vështirë pasi shtypja e protestave ka qenë shumë e egër, por sigurisht do të ketë opozit politike, sidomos kandidati i moderuar Musavi, vazhdon të thotë se nuk do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve e madje nuk do të pranojë as rinumërimin e vetëm 10% të votave. A i vazhdon të kërkoj anulimin e plot të zgjedhjeve, duke pasur parasysh se ndeshja është në nivelet më të lartë të regjimit iranian ndërmjet udhëhecit suprem Khamenei dhe ish prezidentit Rafsanjani, ka mundësi që kompromiset të jetë i pashmangshëm, por deri në këtë qast akoma nuk shihet ndonjë rrugëzgjidhje.